Paa wet ndu daa nwe, taa lis daa lili nwe nwe ne. Paa lis dom nyongu ni kua, mene wuni nidzu kalito nale. Mon drok malangie kpam, mao mendiri duru. Hindu mene wuni nene lutuzu, no mene wuni nene nako. Ndozo. Ezima esu dalang hezi bizo ni risinuru alwa tundur gato, lezit na ti uri wizu ija udaya. Ezima arabizo ni rumozini Yosef grau, alwa tundur gato, lezit tundur daru ne. Longa bangu erabizo ni rigbele ki domga bandu susu Filip Jola. Kaya ugurum na nale. Tombozo a. Ye krisu duno ya gata lezit tundur daru ne ya wizu ija udaya. Tung weebibizo ni buweneyo. Tombozo ba. Ezi gaya mano ni niduzo yodoyo. Wetundu bizo ni disindu nirida lisi dalili nguiru weneyo. Kubu Lloyd na Alexandra balabudumye bete elda nubichazminzi nana kikbanzi mbiyole. Pihe uza babisana mwole zodo mida. Kajala dale, padada weleling. Lloyd yodazi. Pelaka omezi bitel domindu malakaya. Tirikiri ya balolamnya. Mendaga ulili nilumazi nduri ya palabile zetundiyo. Elikbitan ni venasuwe ni zira ule. Pelaka omezi mwe wazoye. Malumazi gasida. Nabida, mawen lumazi gubana. En nabida arro ule, buha omezi nyingi. Alwa tundur gato ule zetundur daruno ya riwizu ija odayo. Pibizu nubitiburu ya... Nabaharu nize. Hala bidala buwaru gare sarala leze tindu. Ye bidala rumbu. Ezuma arabizo nurrokra langi naricha ruru. Kua munu na niduzo kalto gurumbu naduzo yoduzi. Kabalo. Makpazo mandi. Naba bengo lala dete. Ma tanda masu zosi. Nama gato za maludumu na galamnyo. Ay. Mondrok malangie kbam. Mau mendiri turu malangiwe zibawa jamnyo. Ezibonga bajabge here negachaguru noko yudayo. Israel. Tagubo lulu leleo ne tamtam. Ii nirini bibl da niral watu da yihua zeyana begrang. Nambubu zinwe nibadilisi dalili nguiba weneo. Paba gatile zitundendibu izuja udayo. Esodel lang hezi zine. Teo naduzo. Tombozo. Ebitali Yosefu. Yosefu ka wanezi binzi hunlu bembiole. Erala mama kpai. Nebebe diyeni ebisi yum mbobiyoye babarayi. Onu bajaga kilizolo. Yosefu ka wiyumida Egypt. Nebodezala kabiri binzi hun nadzumbiyo. Ibusu nejago soli ya koburro. Ebisini Yosefu na edukobana na edoloro lidaw. Teyo nanza. Tombozo a. Alwa tundu Yosef ga wazala kadaya. Ebe yo e kamele maza. Tombozo ba. Ezima yehoa jus Yosef ademeyo. Alwa tundu Yosef doko kunyon zala kadaya. Pitu vezi e kamele maza ezima yehoa wazaye biyo. Natu domdi yehoa ga wale alwa tundu ye kaba vilayo. Tizine rone da tizi edom gadene so. Pitu vezi edumon yehoa dam sakye ni heyi wazasinzida ewe. Yehuwa Yosef adimu ni Yosef labne elangi blimye ayo, nesine ne edatezi, ewe ejolo egunyo mingbik peda. Pede edom nyoduzi, palizi Yosef o salaka dale, puay eyusazi Yehuwa heze elangi ene hayi abalbo, eyagez manasi. Podobuzi, wei eyekine bosowyo, mbobiyoyo, eyo dazi, osalabam no monzomangu nyo mingbik peyo. Kide edom nyu ni nazanu gorum, kalto ni nonu gorum. Pede dom dema. Teo kukbanze. Tombozo. Tung mwe yo sede lang hezi bizo ni buwe ni vizuda gara sanzuru radiesi yo. Para gatu wetindindi yo. Sondarro. Esode lang hezi bizo ni rikandere mozom nyo. Filipi nyo nanzi kaltulurun lube yo duzi. Eda alena teo. Pa gedera ngada. Ero kadima. Seto sumi. Nehi sombo edero yo. Neso de lang hezindiru gbaru longbe kweyo, turok malanganamu mwazum Yesu Kristo da. Piyole, alwa tundu nize giluriyo, yiribam esini Yehuwa yo, elang hezigaru ubazu udung, Nerital garo sanze tor radi vizu dayo. Na pisandurro neradalo lidaw. Iye naranaral wat dagarang we wuluzi. Tebezo naralambyo edani. Pozi yehu aze sanang. Nandani hu daliling. Teye uluron lobe. Tombozo. Iye redimudom natiyo. Ezma babezo na pisandu. Nerani hu daliling. Hagaraw nakoyo. Rion Juliet banos numul zo kia domin da ba ha ware sabala alwat na tiyo te so da nale pada dililin Rion yo daze tiruzina az bugan do waran der yo bu eze tittanan do wul sir da soliwe te gbe da nyim sakige e aga fama do vunum da piale te dum ni hu az sendo nir kan graw go bangu di sunu moda esma yi hu ajus ba de meo Rion do suze te di tem de mole le mazu ndi wena na do mona amo esodel lang heze gandera mazum na ralanga yo tiruzina zi yer wen wete go bando yo iho abizo na wol bi anet nere yo eledumi teul tozo polihu tombozo a ezuma osu vizu zonoro serlo bene nise tombozo ba Numangwe iyo yehu abezo etenene wazibani weneri nyakizir wenu vizu da wetu ya yo. Pedasinu zi, esu vizu hezo ralangale, kebizu rona kesendo, nirutos bibil masin zizizu undu zi, tisi vizu da wundu gajalalunda esi ya. Yohanes nyu hu nanza, kalto nenu luru nenu luba yodu zi. Petele. Langi hezi yo. Vizu giriru ungu jaga diyo meherida yo. Kagame wolo dombekpe. Naku tozmi ndume hemiya. Me kumene langheziye. Mahami malangheziye. Mahami rizi jarahawya. Melangiye dama. Sondo dakbame. Maz Filip numari bagrawya anenna. Pagbabinze zi nen nagagbanze mbiya. Nabalabandumye bitel. Finas nanzi dare kile. Panali belisburuna. Ni Filip lisro ahoda dolelo. Pi bozaz bochon mari jawi agbadea no bozoz baru inisio eyo. Filip dozuzi. Mama zaz maene malokon wetundo jami. Eldo vunum dale pi kazam nabi. Mungam namangal vingu dilimin do begbele kwewer da dom nyo na kweda kolisi nyo gorum kaltu hun gorum. To vunum za maene malokon galuena da mawe. Ele bi kazbazi. Pi chaz maene suru. Na malobuniye ne talilin. Mayagane, kwa dozo mzibudika wetu ndudu da amoweyo, ndo buweza da ham talilin. Elezi mesu vizu so namnyo, mbo buweza ba ham talilin. Filip na mariba nyobane nubwenu vizu da wetu karal watu ndudu da. Pio, ihuwa gomne uwazwe holen zakida. Pio budu mila bubite elda nubidiliri ile. Pio hu bibiru gwelikia mbebwe nubereone sinda vizu da yo. Mario da bibil gwel kiambu wadam la domzi. Pagandu dalilin. Na pagandu ro numungu gya yi huwa dingona. Na wulu rizamburu wa nara lakiyo. Ewa ene nulilin biyoyo. Hana biyu yi huwa ne wazibiyo. Te u hunugurum ni hun nale. Tombozo a. Izma Yusef hana biyu yi huwa zi wazibiyo. Tombozo ba. Izma boaz Yusef o adroku yo. Alo atu ndurgato lezita na titu deyo. So ndibuza wana dekparo. Nirma zi. Ezi bebu garo demno. Nabalaka mbole. Pibuza wana bitiburu yo. Pibuza zi bitali Yosef mbo. Ediyeli zi bitali mbo. Elegba alu mazizi elak nabiyo wetu ndudu daye weyo. Neha nabiyo yehuwa. Sele wazibiyo. Pa eo zalaka daye. Elabudu muwini pa zalaka yao joni yunyuduru wa yo. Ezi. Elabu alwat ndoye upo tifarra daye. Pogom nubaru zi Yosef nis de abala nal nabe se chonubeyo. Abala mbaba wenlu nusu sona fara orada. Abala ba nubayu sa zi Yosef lak jame lagasi. Pio abega di panilze nuzonduru zuwe nuburu zuru daye. Yosef daru zi niz kedonga ina abala ba nubalabeyo. Kagaye lulu ubegiba nabuwayi. Pabi weze da si di roko zalak da abinze naleyo. Pagon nubi ebi evi mindiyo, tuye basi nyo dan alinyeno. ne farao wale onoga kanu zoto. Tehu na duzo, tambozo. Ezmarbe zone raha yehuwa na bize wazbiyo. Pa wetan do deda. Ez Yosef yo. Wetan atebe zone de tadro nere singze ebrere bu ezarala. Eliye ruzur nere nyoban nere lorundere wetan do deda yo. Teha nabiyo yehuwa ze wazbiyo. Pege dofunim ze nabida, kezim ya dakam nabibu zone pe tadro nere nazara lezma. Eleze ye apusulu paul yodu yo. Paragar e bolizma yo, te lolido. Yeri gam nyon resu zetu domye yo, Paul domden de bizone dike dovolum roha loda. Kanyo ne nye su zetu domye. Te yu hun nan ziboli hun loru, tombozo. Pa dom gobandu zusi Filip weto galeza yo, ezma u biyane enyon e su zetu domye. Pa dom gobandu zusi Filip e gatle zetendende yo, e kam nyon e su zetu domye ne ekenro kraw gobango. Panazo gobi a Yerusalem sin na halba kweti eni. Pede dom nyo duzi. Kal dom nyo in samdo ngugu evingu dilimida ka yogan gadaya. Pede dom dema. Alo atundo dale, Filipu gawen waraga fare osuzetu dumida. Ele, alo atundo kris waidingi am mizara meo, Filipu da abizuzi sudamye. Obi samari egiti sorendir daba da zus dom muriyo. Sesus dom alo atundu teda. Filip gadi si faz baile osu vizuwe wule ya uki. Pia yehuwa dene yo, no dom gubandi tala getike fanda. Ezime edaro duko eada yo, pite uvezi bi hezi samari nyumambo yuda nyumi ningoye balanga. Tebite uba nyizi, samada ya uwilisine ne balanga blim. Tomulabo, nyulu tozo. Kaltulur bolutuzu. Pwa isu vizuri Filipu nguwene azote ne Cesare aje, wena da sinale ya garo sinyo. Filipu susudo msamari nubelebenzi nele buwele, ewe taran lezo. Leleo, ewe nuhu, pio eja geti ndiri da isu sodo mnyo. Pa ewe taga lezayo, e gamnyune e suzetu domie, pio yehuwa wazene ho. Teo hunlu bani hunlu tozo. Tombozo. Yero weto eleza. Nere kanyone resi zetu dumie yo. Ez mabu zondo nere wegbugu kavizuda. Alo ati dinga esu zetu dumie la razi sakiri uzinazi. Alo ati ndoba gamba la mwazaba esu zetu dumie yo. Pezonu wene wegbugu kavizuda. Pabo weto eleza yo. Afrika hadikinga jarida gobu webe yozi. Osborn ne halupoliti bebi betel dumie ele. Pamazaz bileri ule, peku dume ndiri muba alwati gwekpeo nerusuye. Osporn gedazi, elebu labgare, mbubi yoyo, pudrozari mozo yoyo. Tidihu dume elong. Ehaliyo dazi, fenas nadu zirewa, eliri dihu dume, nerida wen li dinarero, pie labgare kwem. Ebisinu wene babazine balu bune garendi. Osporn yoyo dazi. Ezimran ngbeda anyim ruzu sodom nyo. Pizinu rukpim nirwe na lmazu gabana. Tugba lmazi ziri jakra nirwe mazu ya. Ele, tilakru rundiri domzu sudu mida. Nambu handu tali linsing. Tubu biyo, nirinyinu dumina alwatuwe nidira ule. Tuko nirihu narye. Tanyi huwa nizuru. Teyu huu nako, puo nena gurum. Tombozo a. Ebe biso nubi sindu, neri dalis dalili ngwiru wene. Tomba zuba. Yeri labi lezitu, nubi munu wete gufatu ndudu daru weyo, waza sinziru biso nirihu. Ezi garangane wole weyo. Yeri wete natida, neri lakuru rindiri, neri rangu yehuwa, neri ta iluyo. Ti kalisu dalili ngwiru wene. Mike inyo ulube, kalto ulube yoduzi. Mayo. Kuba olma ngbazo unesa. Menda ilu eso, manyo yaro. Meso ga mweli sinu. Hadribuzo ndihu vizuida wazasa zakiye mbubi hayo. Turokra di wetika vata natuida. Politi wedomdi yoda ayo. Emozumbobu daleye biyale yodizi. Ti dasubite eldumye elabu. piyebini mendu zinun bu yehu a lu dawga na dere ya. Halibuk pendan alo atun do bila kaum mezakalabam nabife ya. Mane radabale rani jesu sing. Mari weri itemma dom yodu ya. Ubi ane elakun mole zodo mene chonor ro eja wee gbadi aya ya. Eda zalo atun do mao ni zida ya. Pupozaz man zing na man dimi na man zobi ya. Longwe mungbele kaya onu lezi. Puwezi mandruzi bidinge yehuwa nisi de. Nabukabo zozo malambo ne senda nabukpare. Lloyd na Alexandra mbobo domri tamyo du girde ya. Pwa dazi lezi tunduba gata ya. Te takibi disu sing. Nabada ammozi biya uri. Elba ya da rozi. Ezimu budakri disu ya. Pezindruzi rinazi. Ezirwe ni disu sing bobo bozo nabukpa zururung. Nabusendo gara alwata da yawe. Bobo daldo ya. Piyebi nirire so senda nabukpare. Teyo nene nale. Tombo zo. Yeri nyakubani zire lorundere wetana teda ya. Tom dora da bozo nabitemna. Yengatu wetundunda arune ya nyu izu ujauda. Esi teokras domega farlabo. Kudong ya hou yo jono zote gvata umbiyo ya. Nyedaitisi ye huwa ganyo yo jono. Nesina ngalo watika bandi ya. Pucho nesina le. Nyawabane nilanyurundiri wetantudu da. Nyotini nyejawewe suda yo adamida nondruzi nyadi yenisida. Yen lakambo yo. Nyarro nkali suda lili mwe mwene yo. Pa lezi tundunga tinyu izu jawda yo. Tom nyudema.